Pirms mēs aizlūdzam, es nolasīšu 5. pāntu. Jums, ja jums ir kaut kāda veida bībeles priekšā. Es no 5. nodaļā, 5. pāns, vēstule romiešiem 5, 5. pāns. Vēstule romiešiem 5. nodaļa, 5. pāns. Bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Tēvs. Šajā brīdī, kad mūsu dzīve ir stipri ierobežota, kad mums ir bail, citiem ir bail, citi ir uztraukušies, citi ir noraizējušies, citi jūtās izolēti vai vēl kaut kas tās. Mēs lūdzam, lai tu tiešām ar savu vārdu, ar savu labo vēstu nāc un stiprini, lai tiešām, ka mēs sajūtam, ka tā ir laba, ka caur evaņģēliju tu mums dod kaut ko vairāk, kā mums vienkārši tāpat būtu pieejams. Palīdz arī man mācīt tavu vārdu tā, kā tas ir uzrakstīts, tā, kā tu esi vēlējies, lai mēs dzirdam tavu balsi. Lūdzam pēc tavu darbu, pēc tavu stiprinājumu, pēc tavu iedrošinājumu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko? Man šķiet, ka tagad būtu tā kā labi norientēties. Mēs jūtam, kad ir kaut kāds bīstamāks posms, varbūt daži no jums, kas šo visu uzskata par konspirāciju, ir arī tādi kristieši, nu, tā ir, kas uzskata, ka tas ir vai valdība tagad grib mūs mocīt, vai vēl kaut kas, vai šis vīrus no reāls. Ok, tā arī pie šīs opcijas, tik un tā tas saskaries ar to, ka reāli ārā pasaulē daudz lietas vairs nevar darīt. Tu uztraucies, kā tas ietekmēs tavu darbu, kā tas ietekmēs tevi psiholoģiski. Kas būs ar finansēm, kas būs bērniem ar skolu, kā mēs tiksim galā ar mājumācību, un tā tālāk, un tā tālāk. Un kas ir tas, ar ko evaņģēlijs mums šajā gadījumā stiprina? Vai ir kaut kas tāds, kā evaņģēlijs mums ienāk un stiprina mūs tā, Dievs mums stiprina tā, kā parasti normālos apstākļos mums šī iedrošinājuma nebūtu? Un patiesībā šī rakstuvieta, mums atklāja to, ka Dievs lieto ciešanas, jebkādas, tā ir viena lieta, par ko mēs varam būt droši, ka Dievs lieto ciešanas, lai mācītu mums dziļāk piedzīvot viņu mīlestību. Mēs redzēsim, ka Dievs lieto ciešanas, lai mums mācītu dziļāk piedzīvot viņu mīlestību. Un Pāvils mums parādīs, ka tas, nu, kā tas notiek, kas ir tas mehānisms, ja? Kā viņš to dara, kā mēs pie tā nonākam, ka mēs ciešanās dziļāk piedzīvojam Dieva mīlestību. Un viņš būtībā saka, ka viņš saslēdz divas lietas kopā. Viņš saslēdz skatīšanos uz mūsu attaisnošanu, kas ciešanās mums dod šo iedrošinājumu. Viņš liks mums skatīties uz to, ko mēs jau it kā zinām, uz to skatīties dziļāk, lai mēs piedzīvotu Dieva mīlestību un lai mēs ciešanās gūtu šo iedrošinājumu. Viņš iesāk ar to, ka viņš pasaka, kas ir ar mums noticis. Kas ir evaņģēlijā ar mums noticis, tas ir pirmajā pantā. Tad nu starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu, ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Viņš pirmo lietu pasaka, kāds ir mūsu stāvoklis, kas mēs esam. Tas būs tas iedrošinājuma pamats un bāze, tā stiprā klints, uz kā mēs stāvam, ka mēs esam attaisnoti, un tas ir juridisks vārds, ka mēs esam ticībā attaisnoti, ka Dievs mums ir devis juridisku statusu viņu priekšā. Un zini, kāpēc es uzsveru divas reizes šo te, ka tas juridisks status, tas ir dikaiosunē grieķu vārds, kas ir attaisnošana kā objektīvs stāvoklis. Un redziet, kā tas atnāk pie mums ticībā, respektīvi, nes no tā, ko mēs daram, bet ar mūsu ticību Kristum. Ticīgais ir taisns. Zini, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tev kā kristietim būs divi veidi posmi tavā dzīvē. būs posmi vai brīži, cerēs garāk, cerēs īsāki, kas būs piepildīti ar paklausību, ar ticību, ar kalpošanu, ar paļaušanos. Un tad būs posmi vai brīži vai dienas mirkļi, kas būs pildīti ar nepaklausību, ar grēku, ar neticību, ar nepaļaušanos. Un citiem vārdiem sakot, kāds mēs kristies piedzīvēsim kaut kādus šos te viļņus. Tā ir realitāte, tas ir, vienkārši mēs to redzam, ja, ka grēks arī pēc mūsu glābšanas kristiešos mūsos paliek. Kāpēc tas svarīgi? Dievs mums pasaka, zini ko, neatkarīgi no šiem viļņiem, tev ir objektīvs status manā priekšā, tu esi attaisnots, tu esi taisns, tu esi mīlēts un pieņemts, kā nevis caur to, ko tu dari, cik tevi bijusi laba diena vai mēnesis vai nedēļa vai šis rīts, tu esi attaisnots juridiski, tas ir stabils stāvoklis. Tas ir stabils caur ticību Kristumu. Tu esi attaisnots. Viņš nav piesaistīts šiem tiem, vai tu esi viļņa augšā, milzīgi garīgā, labā posmā, vai tu esi viņa zemē un galīgi satriekts un salausts. Tu esi attaisnots Dievu priekšā. Tavs stāvoklis, kungu priekšā, ir stabils. Juridiski viņš tev ir adoptējis par savu bērnu. Viņš tev juridiski pasludināts par attaisnotu. Un tu esi attaisnots. Tas juridisks stāvoklis, ko viņš mums piešķir. Kāpēc es to stāstu? Viņš interesanti, Pāvils liks skatīties uz šo, viņš teiks, tas arī būs iemesls un pamats jūsu iedrošinājumam, stiprinājumam, kas tev dos iedrošināšanu arī ciešanās. Viņš saka, uz to tev būs jāskatās, lai tad, kad nāk ciešanas, lai tu saņemtu iedrošināšanu. Un ziniet, kas ir? Viņš nākamo lietu pasaka, ka arī tā pati galvenā lieta priekš kristieši ir drošība, dēļ šīs attaisnošanas. Pati galvenā lieta, uz ko kristiets tiecās, ir drošība. Ka tad, kad nāk ciešanas un grūtības, pati galvenā lieta, uz ko tu tiecies, viņa ir drošībā. Ko tas nozīmē? Pirms es jums nolasu šo nākamo otro pāntu, es gribu jums izskaidrot. Ko tas nozīmē? Iedomājieties, es nogāžos no velspēda, kārtīgi traumēju celi, un aizēju tagad pie daktera, pie traumatologa, un viņš saka, zini ko, ir viens slikts ziņas. Tu nekad vairs nevarēsi, un saka, iet pastaigāt, viņš saka, nē, tu iesi tu vairs nekad nevarēsi, saku, es vairs nekad nevarēšu skriet. Viņš saka, nē, tu skries kā vējš, tu vairs nekad nevarēsi kļūt par dēslidotāju. Ar mani viss ir kārtībā. Tās pamat galvenās lietas šī nelaime neskar. Ja mēs paņemsim atkal daislidotāju, viņš savādāk uz to skatīsies. Saprotiet, viss ir atkarīgs no tā, kas ir tā svarīgā galvenā lieta, pēc kuras tu ilgojies un tiecies. Un tas, ko tu līdzās Pāvils parādīs, ka viņš saka, priekš kristieša, Pati galvenā lieta, dēļ šīs attaisnošanas, kas juridiski status, ir drošībā. Skatieties otrais pants. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlstību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Viņš saka, kristieši, galējais mērķis ir pilnīgā drošība. Šī dievišķā godība ir pilnīgā drošība. Un viņš saliek to kā sēnvišu sākumu un beigas, tā kā tādas iekavas, apstāties pašās beigās, viņš saka. Ja būdam dievi ienaidnieki, govām izlīgumu, ar Dievu viņa dēlu nāvē daudz vairāk, būdam izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Un ne tikai, pat lepojamies Dievāts ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Redziet, ko viņš saka? Viņš saka, ja mēs ienaidnieki būdam tikām izglābti, vēl vairāk mēs tiksim izglābti nākotnē. Ko Pāvils šeit mums saka? Kristieši, galējais dievišķā godība, ko mēs sagaidām, dēļ attaisnošanas Kristu ir pilnīgā drošībā. Un tas ir šis mūsu galamērķis, kas ir pilnīgi, kas ir pilnīgi droši Kristu tajā, ko viņš ir izdarījis. Un tas sākās. Kas ir tavs, nu, kas ir tavs dzīves mērķis, uz kuru tu eji un kuru tu tiecies? Tā kā ar šo te daislidotāju. Ja man tas neko nenozīmē, tad tas nekas. Tā ir vienkārši izlaicīga trauma. Tas neietekmē manu galamērķi dzīvē. Ja? Bet ja mans galamērķis ir saistīts ar tām lietām, kas šeit var tikt iedotas un atņemtas, ja? Un uzreiz es sākšu, cilvēki, mēs visi, protams, ļoti, ļoti esam šeit piesaistīti tām tūlītējām lietām. Un tāpēc mēs vispār par to runājam. Mēs domājam, tāpēc mēs par to runājam, kā mums iegūt šo perspektīvu, ka mēs pasakam, lai nāktu, kas nākdams, tā ir izlaicīga trauma. Manu lielo dzīves mērķi, gala punktu, dēļ Kristus, dēļ šīs attaisnošanas, kas juridisks status, tas neietekmē. Tas neietekmē. Lielā lieta, pats svarīgākā lieta, ir drošībā. Un tas, ko Pāvils mums saka, viņš saka, sāksim lūk šādi skatīties uz savām ciešanām. Sāksim lūk šādi skatīties. Kā Timotejs Kellers saka, viņš saka, mums jāsāk šīs lietas, kas, lai cik viņas sapīgs nebūtu, kas mums notiek šajā laikā, uzskatīt, viņš sauc kā oda kodieniem. Ja? Viņš sauc par oda kodieniem. Tas ir kaitinoši. Tas ir tracinoši. Bet tas ir tikai oda kodiens. Lielā mērogā tā ir īslaicīga trauma. Un kungs tur drošībā dēļ tā juridiskā status, ko viņš tev devas. Tu esi mans dēls, mana meita, tu esi attaisnots. Šis galējais mērķis ir drošībā. Bet tad tas jautājums, nu ko, kā mēs skatāmies, labi, tas galējais mērķis ir drošībā. Mēs pasakām, lai nākas nākdams tā īslaicīga trauma. Ko man tagad darīt? Ko man tagad pa vidu darīt? Tā nākošā lieta, ko mēs redzam, interesanti, ka Pāvils saka, ka Dievs izmanto šīs ciešanas. Dievs lieto šīs ciešanas, lai mums mācītu dziļāk piedzīvot viņu mīlestību. Nu, kāda jēga tam visam? Vienkārši, interesanti, Pāvils nesaka, par spīti mūsu ciešanām, tad tas nozīmē, ka mums vienkārši jāpaciešās. Tev ir gaisma tuneļa galā, vienkārši sakot zobus un izciet. Tas būtu par spīti mūsu ciešanām. Ja? Bet interesanti, ka Pāvils saka savādāk. Viņš saka, mēs lepojamies mūsu ciešanās iekšā. Redzēt, nākamais trešais pants. Bet ne par to vien mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība uzticību Dievam cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Tas, ko Pāvils šeit saka, Dievs aktīvi, un tā viena lieta, par ko tu vari droši būt pārliecināts. Par ko tu vari būt droši pārliecināts šajā laikā, ka mēs esam uztraukušies, nobažījušies, nomākti, trauksmē. Paskatīties uz to savādāk. Paskatīties, ka Dievs, tu pilnīgi droši vari būt pārliecināts, ka viņš to lieto, lai tu dziļāk piedzīvotu viņa mīlestību. Viņš saka, mēs lepojamies ciešanās iekšā, nevis par spīti viņām, bet viņās iekšā. Un viņš paskaidro, ka Dievs tās lieto, lai mēs labāk piedzīvotu viņu mīlestību. Mēs varam būt pilnīgi droši, lai ir kādā situācija, kurā tu nebūtu. Par ko tu šobrīd esi uztraucies? Tas, ko šī rakstot mums māca darīt, viņš saka, tā vietā, lai teiktu, es to nepieņemšu. Nē. Šī rakstīja tev saka, ok, kā es šajā vietā dziļāk varu izprast Kristus mīlestību? Kā es dziļāk varu saprast, kā viņš man kaut ko māca? Kā es šajā situācijā varu vienkārši pateikt, nē, es atsakos, bet ko kungs man šajā brīdī caur šīm ciešanām varētu mācīt? Redziet, kā viņš saka? Mēs lepojamies ciešanās, ka tās kaut ko panāk trešajā pantā, jo mēs zinām, ka ciešanas rada izturību uzticību Dievam cerību. Viņš audzina, viņš vienā teikumā viņš mums audzina vairāk paļauties, cerēt uz šo galējo mērķi. Viena lieta, ko viņš saka, Vai tu ļoti priecājies par to galvenmērķi, ko tev Kristus ir sagatavojis priekšā? Viņš tevi grib radīt lielāku paļāvību uz Dievu. Jūs redzat, viņš saka, tas galvenmērķis ir izturību un uzticību Dievam un cerību. Lai tu labāk šajās lietās ieķertos. Es jums došu piemēru. Ja tev nav nekāda vajadzība, ja tev viss ir kārtībā, ja viss notiekās tāpatās, tev nav īsti vajadzības arī dziļāk paļauties uz Dievu pareizi, vairāk uz viņu cerēt, jo viss tāpatās ir labi, tas nav nepieciešams. Tas ir, ziniet, kā tad, kad tu esi, teiksim, saslims tur, jocīgi šajā laikā runāt par saslimšanu, bet nu iedomājies, jā, bet tad, nu, kaut kādā ziņā, pazīst ar šīs situācijas, ka tev ir tā bijusi iespēja varbūt tās piedzīvot dziļāk savas mammas mīlestību, ka viņa tev viss buljoniņu atnes, ka tu pats nevari, tev ir bijusi iespēja dziļāk piedzīvot, vai vīrs, vai sieva, ja? Kā par tevi rūpējās. Ka tu esi bijis šajā krīzes kaut kādā situācijā, ka tu pats nevari, tas tev dod iespēju dziļāk piedzīvot, kā tevi mīl pareizi. Draudzē bieži vien, kad ir bijusi vajadzība, un jūs esat redzējuši, kā draudzē cilvēki ir nākuši, jums palīgā, atbalstījuši, tava vajadzība, krīze, kaut kāda veida grūtības vai ciešanas tevi palīdzējuši vairāk piedzīvot apkārtējo mīlestību. Ja? Tāpat arī šeit Pāvils saka, šī mūsu Dieva mērķis ciešanās ir palīdzēt mums dziļāk piedzīvot Dieva mīlestību. Viņš šī cerība mūs nepamatīs kaunā. Kāpēc? Kā šeit ir sacīts, 5. Pantā mēs jau to lasījām, cerība mūs nepamat kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Cerība nepamat kaunā, jo Dievs ir pārpludinājis, šis grieķu vārds 5. Pantā nozīmē izliet lielā daudzumā, pārpludināt mūsu sirdis ar mīlestību. Tas mērķis ir tāds, ka mēs ciešam, piedzīvot, ka mūsu sirds ir pārpludināts ar svēto garu ar Dieva mīlestību. Un tad tas nākamais jautājums šajā brīdī es pieļauju, ka jums rodās, bet kāpēc es to nejūtu? Es dažkārt, tieši tajos brīžos, ka man to vajag, es to kaut kā nejūtu. Viņš saka, ka mūsu sirds ir pārpludināts ar Dieva mīlestību, bet kāpēc es to nejūtu? Un te viņš mums lēs paskaidros, kā tas darbojās tā mehānika. Mūsu sirdīs ir svētais gars, mūsu sirds ir pārpludināts ar Dieva mīlestību. Bet tas mehānisms, kā mēs to piedzīvojam, ir skatīties uz to, ko Dievs ir izdarījis. Jo Pāvils varētu vienkārši pateikt, jūs sirds ir piepludināts ar Dievu mīlestību, ar svēto garu, punkts. Bet viņš saka, nē. Viņš sāk tagad paskaidrot, kas tevi jādara, kā tu sāc to piedzīvot, uz ko tevi jāskatās, un tā skatīšanās ir uz to, kā Kristus mūs mīlēs, kā Dievs mūs mīlēs pie krusta. Viņš saka, mūsu sirds piepludināts mīlestību, un tas notiks tad, kad tu uz to skatīsies. Tas mehānisms būs skatīties. Uz ko? Uz krūstu, kā Dievs mūs mīlēs pie krūsta. Viņš tagad paskaidro, kāds mūsos nonāk. Kad 5. Pantā, ka viņš ir izlējis mūsu sirdīs Dievu mīlestību, un 6. Pants, un paredzētajā laikā, kad vēl bijām nespēcīgi, Kristus nomira par mums bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirtu par taisno, drīzāk par to, kas labs kāds apņemtos mirt. Bet Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad vēl bijām grēcinieki. Viņš saka, ja tu gribi piedzīvot to, ka Svētais Gars piepludina tavu sirdi ar mīlestību, skaties uz to, ka Kristus par, kā Dievs pierāda savu mīlestību tevi. Kristum nomirstot par tevi, ka tu vēl biji grēcinieks. Ka mēs uz to skatīsimies, aktīvi savās domās, meditēsim par to, pārdomāsim to, ka mēs ieraugam šo te trako, cilvēciski nesaprotamo Dievu rīcību, ka tad, kad mēs bijām viņa ienaidnieki un grēcinieki, viņš mūs nolēma glābt. Nevis tad, kad mēs vēl bijām ticīgi un labi, ka mēs viņu meklējām, bet tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Ka mēs to skatāmies un to saprotam, tas ir tas veids, kā Dievs piepludina mūsu sirdi ar mīlestību. Tajā brīdī, redziet, kā viņš saka, ka Dievs pierāda, ka mēs vēl bijām, neko nebijām to nopelnījuši. Viņš saka, protams, ka kāds gribētu nomirt par to, kur viņš mīl, kas ir labs. Tie, kas jūs esat vecāki, jūs zināsiet šo. Es dažreiz, kad es domāju par nāvi, es domāju, nu nevienam jau negribas, arī kristiešiem negribas mirt. Ja? Tas ir nu, ticībā, mēs zinām, bet tas ir, kas saka, nu tāds ar jebkuram, tas ir, arī ticīgiem tas ir sarežģīti. Bet tad es domāju, interesanti, ka ja man vajadzētu nomirt glābjot savus bērnus, es ar lielāko prieku aizskrietu. Es nesmu nekad par to domāju, šeit vienīgais, kas par to tā kā iztēlojās. Nu, tas ir ļoti nepatīkami, bet ja man vajadzētu glābt savus bērnus bez jautājumiem, es ar lielāko prieku vispār neaizķeroties. Un Pāvils tieši to saka, viņš saka, protams, par tos, kur ir mīlami, kas ir mūsu bērni, tas ļoti dabiski var notikt. Bet tad, vai par svešu, vai par to, kas to nav pelnījis, vēl vairāk, kas grēcinieks, kas tavs ienaidnieks, ja tu nomirsi, cita tā ir liela mīlestība. Viņš liek mums par to aktīvi un domāt, un skatīt, cik mēs esam bijusi nenopelnījuši to. Ka mēs bijām viņa ienaidnieki un grēcinieki. Un Pāvils saka, šajās ciešanās tas veids, lai ar kādā trauksmē uztraukumos bailēs, raizēs, kā mēs saņemsim šo te sajūtu, ka Dievs mums tik un tā mīl, ka viņš mums kaut ko dara. Ka viņš mums kaut ko dara labu caur šīm grūtībām un ciešanām. Kas būs tas veids, kā mēs to piedzīvosim? Atcerieties, kā Kristus saka. Viņš saka, es jums dodu mieru, ko šī pasaule nepazīst. Pāvils saka, Dieva miers, kas ir pārāks par cilvēcisku saprašanu, pasargās jūs sirds. Kristiešiem ir pieejams kaut kas tāds, kas ir ārpus no šīs pasaules. Dabiski mēs sabrūkam ciešanās. Bet kristiešiem tiek piedāvāts miers, kas ir ārpus šīs pasaules, kas ir ārpus šīs saprašanas. Un Dievs viņu mums piedāvā, kā tas ienāks pie mums. Skatoties uz to mīlestību, ko Dievs mums pierāda, ka viņš nomira par mums, kad vēl bijām grēcinieki. Un Pāvils vēlāk astotā, viņš saka, kā viņš to mums nedot vispār. Ja viņš deva mums savu dēlu, ja viņš nebaidījās pat iet uz krustu, viņš bija gatavs dēļ tevis iet uz krustu, ja? Lai tev glābtu. Kā lai viņš to nedot vispārējo? Kā lai viņš tev nerūpētos par tev, nedot tev savu mīlestību arī tagad? Pāvils saka, domā par to, skaties uz to, un tas ir tas, kas tev iepriecinās ciešanās un pārliecinās par Dievu mīlestību ciešanās un grūtībās. Šis, es domāju, tajā laikā, lai nu kur mēs ar kādām raizēm sastaptos, mums jāskatās to, kā Dievs mums mīlēs pie krūsta, un praktiski tas izpaudīsies arī tādā veidā, ka tad, kad mēs uztrauksimies par savu veselību, mēs lūksim palīdzību no Dieva, rūpes, lai Dievs rūpējas par mūsu veselību, un Dievs to dara, bet galu galā, atcerieties, viņš teica, tas gala mērķis ir drošībā. Mēs zinām, pat ja notiek viss sliktākais. Un tā ir tā, par kuru visiem mums agrāk vēlāk būs jāsteigā. Ja? Arī tad mūsu galvenais ir drošībā, mums ir mūžīga dzīvība. Ja? Mēs pārāk maz par to ikdienā iepriecinamies. Un šādas situācijas mums liek par to domāt. Kas būs notiek viss sliktākais? Kungs saka, tev ir iepriecinājums, jo tavs gala, tā dievišķā godība, Ja, kā viņš šeit saka, 10. pantā, ka mēs tiksim izglābti viņa dzīvībā. Pāvils saka, domā par to. Tu tiks izglābts viņa dzīvībā, lai nākas nākdams. Ja, ja mēs par savām materiālajām vajadzībām mēs uztraucamies. Es domāju, līdz šim jau iepriekšējais pusgads, es domāju, daudziem no jums ir bijis pārsteigums, kā Dievs, Es zinu situācijas, kur Dievs pārdabiski rūpējās, ka nekā nepietrūka. Ja? Jūs šajā krīzē piedzīvojāt Dieva pārdabiskās rūpes materiāli. Jūs to nepazītu savādāk. Jums liekas, nu mēs visu kartu, mēs pašīs izdarījām. Un es zinu, kur daži no jums tā kā bija, wow, un visam pietika, un visa bija. Ja? Tas dziļāk palīdzēja pieredzīvot Dievu mīlestību. Dievs rūpējās. Citi no jums, piedzīvoši šajā laikā, jo ir piedzīvoši draudzes rūpes, kad bija slikti, arī materiāli. Dievs savu mīlestību parādīts ar draudzes mīlestību, ar cilvēku mīlestību. Tas arī notiek šajās ciešanās pārbaudīšanās un grūtībās. Viens no momentiem ir izolācija. Ja mēs zinām, kādas ir psiholoģiskās sekas, kas ir bijušas dēļ tad, kad bija tā teikšu, šitais lockdowns un vispārējais. Mēs ceram, ka tiek tālu nenonāks, bet mēs varam arī psiholoģiski justies izolēti vientuļi. Un tas mūs dzen, lai mēs meklētu kā draudzi, kā mēs viens otru varam viens otram mīlestību, dievu mīlestību parādīt. Bet kaut kādā ziņā arī, kā mēs varam dziļāk iet dieva pieredzē, ka tad, kad pat mēs esam vienu un vientuļi, vai ne? Šis vienkārši ir ļoti ekstrēmi, teiksim, kaut kādas situācijas, kurās mēs piedzīvojam. Bet kā dieva klātbūt no mīlestību mūsu mierī, ne? Ka tas ir kaut kas vai tas nekas nav? Es negribu trivializēt šīs problēmas. Man bija šajā laikā, kad es ir daži cilvēki, kas ir trauksmēs un vegetatīvajās distonijās, kur es saku, ejam pastaigāt kopā. Un tas palīdz. Mēs viens otram izrādām dievu mīlestību šajā. Cilvēki piedzīvo dievu mīlestību šajā laikā. Jā. Tas ir vajadzīgs. Tas ir tas veids, kā Dievs arī darbojās, kā mēs šis mūs spiež iepazīt un meklēt. Tieši tas, ka mums nav, ka mums vajag, mums spiež dziļāk piedzīvot dievu mīlestību. Es došu vēl vienu piemēru. Man ir vienkārši kāds darbojās, kad mūsu vajadzības spiež mūs meklēt attiecības. Un visvairāk ar dievu galā. Man kaimiņos ir tāds maziņš autoservis, un viss sākās ar to, ka es, man vienreiz vajadzēja lauzni. Un es domāju, nu ko es tagad speciāli braukšu lauzni pirkt, man viņu vajag uz vienu stundu. Un es aizgāju pie tā. Mēs tad paprasīju lauzni. Un tad tas ir izaudzis līdz tam, kad vienkārši, ja man ir slinkums braukt uz veikalu kaut kam pakaļ, uzgrieznim, silikonu šitam te hermētiķim, vēl kaut kam, es vienkārši aizēju pie viņa, jo tas ir tuvāk. Un viņš man tā kā ir vienmēr labprāt, viņš man pasmējās, man viņš ir BMW fans, un es saku, man tā pārāk tā lieta neuztrauc, tas man tur saudz, bet nu sieva uztrauc. Viņš saka, zin, kā tu sievai pasaka, ka vienkārši tā ir Kia, ka tu braukā ar Kia. Ja? Un mēs tā kā ko es pateicu? Dēļ tā, ka man nav bijis kaut kas, tas man ir dzinis jaunās dziļākās attiecības. Tā es to cilvēku par nepazītu. Bet tas, ka tev nav, tas tev spiež dziļāk meklēt attiecības. Un šī gadījumā Pāvils saka, Dievs ciešanas lietos tā, ka mēs augsim dziļāk viņa mīlestības pieredzē. Tas ir tas mērķis. Un šī brīdī, ka mēs varbūt tās piedzīvojam, bažas, trauksmes un tā tālāk, tā vietā, lai pateikt, nē, es man tas neapmierinu teikt, okay, kā es šeit dziļāk varu iepazīt dievšies. Kas ir tas tie resursi, ar kuriem kungs nāk pie manis ar savu evaņģēliju un dāvā savu mīlestību, vairāk mācīties skatīties uz dievu mīlestības pierādījumiem. Es tikai, nē, ja? Bet kā Dievs pierāda savu mīlestību. Kā Dievs pierāda savu mīlestību uz mums. Un mēs tagad iesim grēksūdus lūkšanā, un tas ir kaut kāds lietas, jo neticība arī ir grēks, ja, kas ir jānožēl, ka mēs neesam ticējuši, ka tas ir, neesam domājuši par savu galvu mērķus, kur Dievs mums ir droši tur. Neesam baudījuši Dievu mīlestību, neesam paļāvušies uz viņu, neesam ticējuši viņu rūpēm un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir, kā nu kungs jūs vada, katram tas var būt kaut kas savādāks, tas var būt kaut kāds vienkārši, daži tāds vadlīnijas, ko mēs varam ņemt vērās arī savā grēksotežījumā, mums nav kur nožēlot. Ja? Un tad, protams, kungs savu mīlestību mums apliecina pie vakarēdiena, ka viņš sēdina mums pie savu galda un klāj mums galdu. Es ļoti pateicīgs, es Egīles predītņu pagājušajā svētdienā, kur viņš runāja par šīm lietām, kā kungs mums klāj bagātīgu galdu no 23. psalma. Ļoti iesaku visiem paklausīties, ja gadījumā, nesat dzirdējuši pagājušās svētdienas dievkalpojumu par 23. psalmu. Man liekas ļoti vērtīgi, ka Dievs mums klāj bagātīgu galdu ar visām savām svētībām. Dēļ Kristus viņš mums pierāda savu mīlestību. Kā mēs varam zināt, ka viņš mūs mīl? Tāpēc, ka viņš mūs glābi, tad, ka mēs vēl viņu nemaz nemeklējām un bijām grēcinieki.